Neonska duga. Rock and roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na Radio Beogradu 2. Današnje izdanje otvorio sastav White Denim, koji smo počeli da preslušavamo redovno u ovoj emisiji. Sa njihovog novog albuma Side Effects čuli smo pesmu Shana Lala. Inače, White Denim dolazi iz Austina, Texas, govorili smo već o tome. Jedan jako zanimljiv bend koji je na mnogo načina povezan sa rock istorijom, iz zaostavštine psihodeličnog roka, garažnog roka, panka, funka, džeza i mnogih drugih muzičkih idioma. Oni crpe inspiraciju za svoju muziku i eto, ta muzika ih je učinila prepoznatljivim na inače veoma bogatoj rokerskoj sceni u ovom trenutku. Posle White Denim slušamo Jimba Matusa, čovjek je dolazi iz Memfisa, pre inače predvodi sastav koji se zove Squirrel Nut Zippers, ali takođe imao jako zanimljivu, možda čak i interesantniju solo karijeru. Nedavno je izašao njegov novi album, čiji je naslov, recimo, Incinerator, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Alligator Fish. Na svojim solo albumima Jimbo Matus se bavi proučavanjem raznoraznih muzičkih idioma koji su na ovaj ili onaj način povezani s rock muzikom, tako i ovog puta. Ovo Alligator Fish, ova pesma, dosta liči na neke pesme iz repertoara kapitana Beefhearta od pre mnogo godina. I potom slušamo onaj kvartet koji je, ja mislim, privukao zaista izuzetnu pažnju ovih dana. Our Native Daughters se zovu te devojke, njihov album Songs of Our Native Daughters ih je predstavio kao prave zvezde na tom nekom polju rock muzike koja je blisko takozvanoj world muzici. Ove četiri devojke su duboko povezane sa korenima, kako svojim ličnim, tako i sa korenima muzike koju vole, i na ovom albumu su tu svoju ljubav izrazila na najbolji mogući način. Kao što znate, u okviru ovog sastava nastupaju Rhiannon Giddens, Leila McCalla, Alison Rassad i Amethyst Kia. Mi ćemo ovog puta čuti pesmu Kashiba Kashiba, a tu pesmu, kako se čini, izvodi Alison Rassad kao glavna pevačica. To je ono što se očekuje u narednom segmentu. Ovo prvo je Jimbo Matus, Alligator Fish.
Tomato, oh, your good sweet potato. I want a big thick dish. Alligator fish. You can keep your sweet puff, yo. Good buttercup. But I only have one wish. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. By my bedside, I got a booger wolf. She's hand flung and stuff wolf. Fried gizzard for my 99. $4.99. $4.99. $4.99. Alligator fish. I want a big thick dish. They want to start a fight. I'm feeling evil, low down and mean. I'm stoking up fires with syphilis. Ow! Alligator fish. Alligator fish. I want a big, thick dish. Skin. I really don't know where to begin. Ruby red eyes and the pearly whites. Digest the day and extrapolate the night. Ethanol, propane, and kerosene. I'm putting up fire with gasoline. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Oh, yeah, yeah, yeah.
Neonska duga.
Bile su ovo Our Native Daughters, zapravo četiri devojke koje su se udružile oko ovog projekta, i iza ovog projekta je stala jedna od najprestižnijih kulturnih institucija sa one strane Atlantika, Smithsonian Institute, koji je ovaj njihov zajednički album pod imenom Songs of Our Native Daughters izdao. Čuli smo ih u pesmi Kašiba, Kašiba, Alisa Rasel je otpevala ovu numeru, a pored nje se jel tu nalaze još neke poznate ličnosti iz ove vrste muzike, već sam promenuo njihova imena, ali evo ih još jednom, Rhiannon Giddens, Leila Mekala i Amethyst Kia, naravno i Alison Russell. A pre njih čuli smo i Jimba Matusa jel, u pesmi Alligator Fish i sada ćemo da nastavimo uz jedan jako zanimljiv album koji se pojavio ovih dana, zove se The Invisible Light Acoustic Space, to je ploča koju je snimio T-Bone Burnett zajedno sa Jayom Bellroseom i Kifusom Sinasiom. To je album, zapravo predstavlja prvi deo neke buduće trilogije u kojom se T-Bone Burnett oprašta od sveta muzike, odnosno od muzike koju će snimati pod sobstvenim imenom i na ta tri albuma će izraziti sve svoje stavove o muzici koju je želao zapravo tokom te svoje fantastične karijere da snimi. Ovo je znači prvo poglavlje te buduće trilogije, a T-Bone Burnett je jedan od najprestižnijih umetnika u svetu rock muzike, čovjek koji je dobio 13 Grammy nagrade za raznorazne ove discipline. Ovo puta nam predstavlja znači taj novi projekat, tu je elektronska muzika se susreće sa folkom i sa onim što zovemo talking blues na jedan specifičan način karakterističan za T-Bone Burnetta i evo mi ćemo vam predstaviti taj album. Prva pesma koju ćemo čuti sa njegovom večerašnjim izdanjem misije Neonska duga na Radio Beogradu 2 bit će numera koja otvara taj album, a zove se High John. Ovo su T-Bone Burnett, Jay Bellrose i Kifus Yansia.
Said I'll go to heaven when the world's on fire. I'll trip over the roses. morning Algiers at 12 o'clock at night. The moon wasn't shining and there wasn't any light. All the dogs were howling, someone's gone, there is no doubt. They don't know who did it and they can't find out.
Ovo je bio T-Bone Burnett zajedno sa Jay Bellrose-om i Kifo Sciansijom na njihovom zajedničkom albumu The Invisible Light Acoustic Space. Čuli smo pesmu Hi John. T-Bone Burnett, čovjek koji sjajno poznaje sve muzičke žanrove koji su ušli u rock muziku, i tako jedno poznavanje, tako jedno erudicija omogućava da te granice između žanrova izbriše i da sve to spoji u jednu potpuno novu celinu, kao što je to uradio, ja mislim, i u ovoj pesmi koju se upravo sada čula sa tog njegovog novog albuma, koji predstavlja prvi deo neke buduće trilogije u kojem će on predstaviti svoje razumevanje popularne muzike. T-Bone Burnett, čovjek koji je dobio, kao što rekao, 13 Grammy nagrada, dobio je, mislim, jednog Oscara. Apsolutni, kako bi se rekao, gospodar popularne muzike u ovom trenutku, birao je muziku za mnoge serije i uvek je taj njegov, i filmove Braće Coen, i uvek je taj njegov izbor bio i vrlo značajan za uspeh tih odgovarajućih serija, kao što su bili onaj True Detective ili recimo neki film Braće Coen, Big Lebowski, na primjer. Evo još jedne pesme sa tog albuma, The Invisible Light Acoustic Space. Znači, to je ploč. T-Bone Burnett je nekako svestan, kako kažu u nekom intervjuu, da je elektronska muzika budućnost, pop budućnost, i on zato, kako kaže, pokušava da nađe dušu u toj elektronskoj muzici, i to radi i na ovom albumu koji se zove The Invisible Light Acoustic Space. Jay Bellrose, bumljar koji se inače vrlo često pojavlja na pločama u kojoj producira T-Bone Burnett, i kako kažu, zvučni skulptor, odnosno zvučni vajar Kifo Sciansija, ovaj, kao virtuozna tim elektronskim pomagalima za pravljanje muzike. Sa njihovog zajedničkog albuma slušamo još jednu pesmu, ona se zove Being There. Thank you.
Eko.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pre ovog bloka reklama čuli smo Tibom Barneta, J.A. Bellrose i Kifa sa Sijansiju, sa njihovog zajedničkog projekta The Invisible Light Acoustic Space. Čuli smo dve teme, Being There i Hi John, i predstavljaju vam taj novi projekat na čijem čelu se nalazi Tibom Barnet, jedan od najznačajnijih likova u ovoj muzici, čovjek koji je zadužen za najbolju muziku koju smo slušali nekoliko decenija unazad, a boga mi i slušali i gledali u nekim filmovima i TV serijama. Inače, Tibom Barnet ovu muzičku formu koja se ogleda u tome da se muzika koristi kao podloga za neku ovako vrlo, kako bi se reklo, zanimljivu i neobičnu priču, je tu formu koristio i ranije. I da je to tako, ja ću vam to ilustrovati sa dve numere sa nekih njegovih prethodnih albuma. Čućemo pesmu Humans from Earth sa albuma Criminal Under My Hat. To je ona pesma koja je čak korišćena u jednom filmu Vima Wendersa. Vim Wenders i Tibom Barnet su također sarađivali. I čućemo i pesmu koja se zove The Sixties, a potiče sa jednog od najboljih albuma koje Tibom Barnet snimi u svojoj solo karijeri. Proof Through the Night se zove ta ploča, a govori o 60. godinama i o toj, zapravo toj dekadi za koju mnogi smatraju za najbolju dekadu u 20. veku. Iz jednog specifičnog, rekao bih, Tibom Barnetovskog ugla se govori o svemu tome. Evo Tibom Barneta još jednom u večerašnjem izdanju Neonske duge sa albuma Criminal Under My Own Head, pesma Humans from Earth.
Humans from Earth. You have nothing at all to fear.
Rock'n'Roll Magazine.
I have a painter friend who says he actually slept with Jacqueline Kennedy. Or was it John Kennedy? Maybe it was Jacqueline Bisset. At any rate, I can tell I'm starting wrong. Let me begin again. There's a new breed of man. He's got a wife and some kids. He works behind a desk beside a computer. He watches a lot of television, belongs to a health club, drinks things like Cuddy and Seven, whatever that is. He wears faded Levi's and Gucci loafers. His hair is long and perfectly groomed. He smokes the best marijuana, wears a gold Coke spoon in his pocket. And his speech is riddled with jargon like far out. Do your own thing, I hear you. Into it, blow my mind, freak. You know I'm a sports freak, I'm a jazz freak, I'm a video freak. He hates accident, never questions authority. Politicians don't take bait, they transcendental meditate. Stockbrokers often at 10, they're all strung out on heroin. Baseball players on Sloan Square, they've got beards and stringy hair. Car dealers don't just sell drive trades, they sometimes also deal cocaine. When he was younger and out struggling to climb the ladder, he used to fight with his wife or have a night out with the boys, and he'd maybe go to a bar and try to pick up some strange, if you get my drift. And after a while he started hearing about free love, and he felt left out. And he tortured his imagination dreaming of hot parties for those suntan girls in halter tops with their cutoffs slid up to their belt loops. Then he saw a picture in Playboy of Ursula Andress on the arm of some hippie, and that did it. He began his rebellion late. Now he's got a designer camper. And one time he even got to sleep in it with one of those girls in the cutoffs. But it made me feel awful, because he had to pay her $50. And it was $20 for anybody else. Politicians don't debate, they transcendental meditate. Stockbrokers aren't in by 10, they're all strung out on heroin. Baseball players on Sloan Square, they got beards and stringy hair. Car dealers don't just sell drive trains, they sometimes also deal cocaine. Here's a brave new world on the mirror.
Six, seven, eight, nine,
bio Timo Barnett sa njegovog legendarnog albuma Proof Through the Night, čuli smo numeru The 60s, pre toga i sa albuma Criminal Under My Own Hat, numeru Humans from Earth, koja se, kao što znate, pojavila, ja mislim, u onom filmu Vima Vendersa and the Violence pre mnogo godina. I na taj način smo apsolvirali Timo Barnetta, njegov novi projekat i neke pesme iz njegove diskografije. I sada vam predstavljamo jednog fantastičnog muzičara koga smo, mislim, već imali prilike jednom prilikom da slušamo u Neonskoj dugi. On se zove Chris Forsey, dolazi iz Filadelfije, radi se o avangardnom gitaristi koji snima jako zanimljivu muziku. U toj njegovoj muzici prepoznaje se na neki način uticaj i Richarda Thompsona i sastava Television i mnogih drugih zanimljivih grupa iz slavne prošlosti rock muzike. Na ovom novom albumu, koji se inače zove All Time Present, ima nekoliko odličnih pesama. Jedna od njih je i Dream Song, u kojoj se kao specijalna gošnja pojavljuje takođe jedna pevačica iz Filadelfije koja nastupa pod imenom Rosa Lee. Mi smo nju već predstavili u ovoj našoj emisiji. Ona se inače zove Rosa Lee Middleman, ali nastupa pod imenom Rosa Lee. I ono ovde pomaže Chrisu Forsythu u ovoj pesmi Dream Song, koja je ono apsolutno fantastična i na neki način podseća na muziku koju recimo Neil Young stvara sa svojim bendom Crazy Horse, ali na jedan onako, kako bih rekao, malo izmenjeni način. Evo kako to sve zvuči, bolje nego što ću vam ja to objasniti. Ovo je Chris Forsyth, pesma je Dream Song.
Thank you.
Balkanska duga.
We'll be right back.
bio Chris Forsett, sjajni gitarista iz Filadelfije, njegov novi album All Time Present i pevačica Rosalie kao glavna pomoćnica u pesmi Dream Song. Fantastična numera koja nas je provozala kroz neki emotivni lavirint i nadam se da ste uživali u ovoj vožnji, bar koliko i ja, ovde pred mikrofonima Radio Beograda 2. A sada smo došli do onog dela emisije Neonska duga koja je posvećen domaćim izvođačima i u tom segmentu ćemo vam emitovati dva pančevačka benda, Butch Cassidy, levoruki rock duo iz tog grada, ima novi singl koji ovih dana stiče veliku popularnost, a strana i glavna pesma na tom singlu je numera koja se zove Djuskanje ne pomaže, spot se već vrti na YouTube-u, vrlo je zanimljiv, a potom slušamo još jedan pančevački band, oni se zovu Ljubičice, imaju pesmu koja je već stekla popularnosti jer se pojavila u nekim TV serijama, ona se zove Jedva čekam rat između ljudi i mašina. Inače, Butch Cassidy i Ljubičice će imati zajednički koncert u Beogradskom domu, mislim 10. maja ove godine, i predstavit će taj svoj novi rad i novi materijal, kako se to kaže. A ceo taj naredni segment posvećen domaćoj muzici završit će sastav Vlade i Teoretičari zavere sa njihovog albuma U nastajanju. Čućemo pesmu koja se zove Život piše blues. Ovo su tri domaća benda, ovo je Butch Cassidy.
Kada čuskanje ne pomaže, od jednog do drugog ideš, ali te dosađuje.
Neonska duga.
Jedva čekamo
heroji, skitnice i fatalne žene.
Život je pesma, život je drama, on se ponekad igra sa nama, pa po našoj duši, kao na papiru, život piše blues. Život je čudan, ume da te slama, nekom je maćeha, a nekom mama. Dok po našoj duši umjesto na papiru
piše
blues. Crno i belo, gore i dole, kako se okreće kolo sreće, a posle kiše bolje. Život je divan, pun prelepih stvari, a po našoj duši umjesto na papiru taj život
piše
blues.
Posle svega
Čuli smo bende Vlada i Teoretičari zavere u numeri Život piše bluz, pančevačke bendove Ljubičica i Butch Cassidy u pesmama Jedva čekam rat između ljudi i mašina i Đuskanje ne pomaže. Što se tiče Vlade i Teoretičara zavere, da kažemo da se tu zapravo radi o Vladanu El Gigante Stojanoviću, poznatom uličnom muzičaru, imali smo prilike da ga slušamo po beogradskim ulicama, koji već i duže vreme snima taj svoj prvi album i nadamo se da ćemo uskoro imati ovaj taj album u rukama. Radi se sve u studiju Branislava Petrovića Banane i oko ove, ovog projekta okupljena je jedna zanimljiva ekipa muzičara. U numeri koje ste malo pre čuli, svirali su Vladan El Gigante kao vokal i gitara i prateći vokali, Branislav Petrović Banana bas i prateći vokal, Milovan Punović kao hemat organa i klavir i Nenad Žule Nikolić bubnjevi, a specijalna gošća bila Marija Mihajlović koja je pevala prateće vokale. To je to što se tiče domaće scene, sad opet idemo na internacionalnu scenu i opet u ove neke, kako bih rekao, eksperimentalne vode istraživanja i traženja nekog novog zvuka i novog prostora. I u tom smislu ćemo čuti dve numere sa albuma pevačice Trixie Whitley. Trixie Whitley je naravno ćerka Krisa Whitleya, znamo puno o njoj, sarađivala je sa nekim jako poznatim muzičarima. Evo sad ima taj svoj, ja mislim, treći ili možda četvrti solo album gde se otisnula u neke potpuno nove i neistražene muzičke sfere. Ona je onako avanturista kao što je i njen otac bio muzički avanturista. I ovaj... napravila je zanimljivu ploču zajedno sa producentom Little Shalimarom u kojoj se stvarno pokušalo se priđe ovoj muzičkoj matrici koju mi zovemo popularna muzika na jedan novi, inovativni način i vidjet ćete kako to zvuči u dve numere sa tog albuma Lacuna, Trixie Whitley. Prva od njih će biti Dandy, a druga Long Time Coming. Ovo je Trixie Whitley.
Watching the world with sweet mystery. All these are signs of our time. sublimated, elevated, the fascist, idealist, the racist, the humanist, the realist, the rapist, the activist, the pacifist, the futurist, aristocrat, the rebel, the diplomat, the fabricated, laminated, shadow, stereo, the fascist, the realist, the racist, the humanist, the realist, the rapist, the activist, the pacifist, the futurist, the aristocrat, the rebel, the diplomat.
Neonska duga.
Ova Trixie Whitley, devojka koja nas uvijek iznenađuje svojom muzikom, njen novi album Lacuna i dve pesme Dandy i Long Time Coming. Inače, Trixie Whitley ima taj specifičan pristup muzici koji je odvao čak i, odnosno donovio saradnju sa poznatim producentom Danielom Lanois, zajedno su snimili, ja mislim da se taj njihov zajednički band zvao Black Dub, bio je to zanimljiva ploča. Inače, Trixie Whitty je ćerka Chrisa Whitleya, poznatog, odnosno ne toliko možda poznatog koliko cenjenog muzičara koji je bio onako vešt u raznim tim bazičnim muzičkim žanorima od countrya do bluza. Imali smo prilike čak jedne godine da ga čujemo na Exitu u okviru nekog pratećeg programa. Chris Whitley nas je napustio pre nekoliko godina, ali ima tu zanimljivu i autorsku i izvođačku karijeru i taj njegov talent je nekako prešao i na njegovu ćerku Trixie Whitty. Ali ovo je prilika da se setimo i Chrisa Whittya i da čujemo i dve numere u njegovom izvođenju. Sa albuma Dirty Floor, to je jedna akustična ploča iz 1998. godine, čućemo pesmu Ball Pin Hammer, koju ste možda imali prilike da slušate u izvođenju Joe Bonamasse, to se nalazi na jednom njegovom albumu, se nalazi ta verzija pesme Ball Pin Hammer. A potom ćemo čuti Chrisa Whittya sa posljednjeg albuma, ja mislim, koje je snimio, on se zove Writer In, čućemo ga u toj naslovnoj pesmi, a snimio ga s bendom koji se zove Bastard Club, znači Chris Whitty and the Bastard Club, a u okviru ove pesme čućete i jednu poemu nepoznatog nemačkog pesnika koja je ovde glavna tema i po kojoj se zapravo i cela stvar i zove Writer In Chris Whitty. Ali pre toga, Chris Whitty u numeri čiji je naslov Ball Pin Hammer.
I don't see no crime. There ain't no reason. Can't be no rest. I wanna get down to the water and get undressed. But I can't stand it. I can't stand it. I can't wait to see them walls falling down. Well, tell me, Jesus, why they run? Is it by the way of the woman or way of the guns? I got 15 minutes, now I just don't care. I'm gonna take this all for granted when I get there. I can't stand it, I can't stand it, I can't wait to see them all falling down. I can't stand it. Home in their good time. Now put the ball pin hammer right through that door. I don't pretend to understand no more. But I can't stand it. I can't stand it. I can't wait to see them walls falling down. I can't stand it.
Duga.
Tests, rehearsals, and proof of character. and its development towards perfection. The green is rather the new baptized, or the candidate of initiation, or he embodies the enormous power of nature, and sometimes the death. The red rider is the conqueror baptized in blood. The white rider means virginity, purity for the chosen ones, the inspired ones. The black rider is an image for the power of evil, the sin, and the victims of atonement. The black rider is an image for the power of the evil, the sin, and the victims of atonement. As the one who sits on the horse, the rider is the ghost that leads the body. As the one who sits on the horse, the rider is the ghost that leads the body. Its longings embody the journey of the soul through the world with all its temptations, obstacles, tests, rehearsals, and proof of character, and its development towards perfection. The green, the red, the white, the black rider. The black rider. The black rider. The black rider. The rider is the ghost that leads the body. The rider is the ghost that leads the body.
Bio je ovo Chris Wheatley i njegov Buster Club band sa kojim je završio svoju karijeru 2006. godine, naslovna pesma njihovog albuma Writer In, kao što ste mogli da čujete, radi se zapravo o jednoj poemi na nemačkom jeziku. Chris Wheatley je dugo živo u Evropi, a njegova ćerka Trixie Wheatley, koju smo malo pre slušali, je rođena u Belgiji i vodi se kao belgijsko-američka muzičarka zapravo. Evo nas i dalje u Evropi, ovog puta smo na Britanskim ostrvima, slušamo devojku čije ime Rosie Plain, ona je snimila album What a Boost, jedna vrlo zanimljiva ploča, po mnogo čemu, a zanimljiva i zbog toga što se na njoj našla i obrada jedne pesme iz repertoara avangardnog jazz muzičara koji nastupa pod imenom Sun Ra. Pesma se zove When There Is No Sun i poznata je ljubiteljima klubske muzike zato što se nalazila na redovnom klubskom repertuaru čuvenog DJ-a Jarsa Petersona. Rosie Plain je to uradila na svoj način i to ovo je prilika da u ovoj emisiji Neonska duga čujemo i tog muzičara koji se zove Sun Ra. Radi se znači o tom avangardnom jazz muzičaru koji je mnoge granice u džez i popularnoj muzici pomerio do neslućenih daljina. Evo kako zvuči numera When There's No Sun u dve verzije, u ovoj novoj koja se pojavila na ploči Rosie Plain i originalnoj Sun Ra. Ovo je Rosie Plain.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Neonska duga.
Sky is a sea of darkness when there is no sun. Sea of darkness when there is no sun to light the way, when there is no sun to light the way, there is no day, there is no day, there's only darkness, eternal sea of darkness. Sea of darkness when there is no sun. The sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day.
Thank you.
no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day.
Veliki trenutak za emisiju Neonska duga, San Ra kao specijalni gost u numeri When There's No Sun. San Ra, znači avangardni džez muzičar, odnosno avangardni muzičar bez bilo kakvih odrednica, čovjek koji je pomerao granice, koji je govorio za sebe da je došao sa Saturna na ovu planetu da nas nauči dobroj muzici, koji je stvorio taj takozvani afrofuturizam. Zapravo radi se o jednom muzičaru koji je rođen u Alabami i koji je odatle krenuo u taj svet, ali njegova pesma When There's No Sun, eto i na repertoaru večerašnjeg izdanja naše emisije. Pre toga smo čuli tu istu numeru u izvođenju Rosie Plain sa njenog novog albuma What a Boost, i to je ovako bila jedna specijalna, kako bih rekao, ekskurzija Neonske duge za večeras. A sada vam predstavimo jednu pevačicu koja zaista ono će postati, ja mislim, velika zvezda uskoro. Ona se zove, ako već i nije, ona se zove Sara Bareilles, ima novi album Amidst the Chaos, zapravo taj njen novi album, ja mislim da je producirao Tibon Barnett, ako se ne varam, čovjek o kome smo govorili u prethodnom delu emisije. Sara Bareilles je napravila izuzetnu ploču i taj svoj rafinirani muzički ukus je predstavila još jednom širokoj publici, a sa te ploče izabrali smo pesmu koja je posvećena Nini Simone, zove se Miss Simone. Evo kako Sara Bareilles peva o velikoj Nini Simone. Ovo je Sara Bareilles.
Smiles in the morning at me, apartment on the second story, strangers in a brand new city, both remembering last night, kitchen table and a bottle of wine. The only thing on my mind is you. The way the moonlight flickered in, we were stars of some old classic film with Simone singing, pour some sugar in my bowl, baby. In the glow of the candlelight, we danced all night. On the rooftop, thinking no one needs to know a thing but Simone. No one but Miss Simone. Boxes cover the floor, never quite been here before. Finally made a house feel like home. The years are flying past us now, but you and I have figured out how to conjure up a feeling so true. Sugar in my bowl, baby, in the glow of the candlelight.
Sunday went rolling gray, sifting through our yesterdays. We'll pull that memory from its sleeve and play that song of you and me and Miss Simone, singing, pour some sugar in my bowl, baby. In the glow of the candlelight, we will dance all night on the rooftop, thinking no one needs to know a thing but Miss Simone.
Bila je ovo Sara Bareilles, njen novi album i pesma Miss Simone, posvećena Nini Simone, a Sara Bareilles je, reklo bi se, jedna prava nova zvezda. T-Bone Burnett je producirao ovu njenu ploču, mislim da se to može prepoznati u zvuku koji karakteriše ovu numeru koju smo upravo sada čuli, a celo ovo večerašnje izdanje emisije Neonska duga bilo je tako koncipirano da nas upozna s nekim novim muzičkim stremljenima i u tom smislu smo veliki deo emisije posvetili albumu Invisible Light Acoustic Space, koje je T-Bone Burnett snimio sa tim svojim kompanjonima Jayom Belrosom i Kifosom Sinansijom. I upućujemo vas da na internetu protražite intervjue T-Bone Burnetta u kojem ono objašnjava zbog čega je tu vrstu muzike sada počeo da istražuje i zašto će tu svoju trilogiju koja će uskoro da izađe završiti na takav način i zašto se ta smatra da je elektronska muzika budućnosti. Ipak treba, kažu, toj elektronskoj muzici ponekako pronaći dušu. Nadam se da će u tome T-Bone Burnett uspeti, kao što je uspeo i svim drugim muzičkim aktivnostima vezanim za raznorazne njegove poduhvate u okviru produkcije i izbora muzike za filmove i serije. A također smo veliki deo emisije posvetili Trixie Whitley, na kojoj vam još jednom skrećamo pažnju, ćerku Chrisa Whitleya, koja je snimila taj album Lacuna, koja na neki način ide u istom pravcu u kojem ide i ploča T-Bone Burnett i istražuje neke nove granice popularne muzike. Za sam kraj večerašnje emisije, sastav Garcia People sa njihovog albuma Nature of Facts, pesma High Noon Violence, a Ivana Marković je bila tonski realizator ove emisije, Rada Ćorović organizatora, moje ime je Žikica Simić, ovo je bila Neonska duga, a ovo su Garcia People. Laku noć prijatelju.